dhinac kalena waxaa maalmahan ku sugnaa somaliland wafdi uu hogaaminayay madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida etoobiya mustafa maxamed cumar wariyaha v o eda saare cidla nuur oo kula kulantay magaalada borama ayaa waraysi dheer oo la xidhiida xaaladda siyaasadeed iyo ee dowlad deegaanka waxayna ugu horeyn weydiisay ujeedada booqashadooda somaliland.
mar walba xiriirka dalka etoobiya somaliland wuu fiicnaa, laakiin deegaanka soomaali ahaan aragtiyadii ka jiray oo ahaa aragtiyo yani aan salka ku hayn in la iswaafajin karo inaan dhinacna etoobiya ka tirsanaano annaga oo deegaana dhinacna aan soomaali nahay oo isiga ahaan meel aan kasoo jeedin xidhiir gaar oon leenahay waxyar ka turbaanina maadaama ay ka jirta dareena dadku si xora isma dhex mari jirin xoogaa in xuduudahan goosayaashu dhigeen oo kale aada loo buunbuuniyo saameyntooda oo la kala qoqobo oo faa'iidooyinka ay dhexgalku leeyahay aan la muujin baa jirtay. tii muddadii 4 sano u dambeysay ahayd isbedel fiican baa laga sameeyey, boqolkiiba 900 la rabay ganacsigii xuduudaha iyo wixii looma dhaqangelin, laakiin sida ka balaan waa loo subadi karaa. laakiin kulli maanta waa xilli maanta labada shacab ee ku kala nool labada dhinac ay dareemayaan nafsi badan inuu ka jiro isdhexgalkooda, taaynaan sii xoojino ayaan u nifta.
bal muddada aad xilka haysay madaxweynenimo, caqabadaha idinka hor yimid, waxyaabaha idin suurtagalay, iyo waxyaabihii aad marka hore higsanaysay, wixii kuu suurtagalay iyo waxaan ila hadda kuu suurtagalin haddaynu si koobana dulmarno.
sidaad la socoto, annaga waxaanu nimid deegaan burburay oo burburka inta badan dadkeenu waxay u haystaan markii mas-uuliyiintii meeshii joogay ay dagaal kiciyeen magaaladii gubatay ee xilka laga qaaday u arkaan burbur. laakiin burburka ballaaran wuxuu ahaa burbur hay-adaha institutionska ku dhacay oo muddo 10 sano ka badan socday, oo ahaa in haykalkii dowladnimo iyo nidaamkii oo dhan la shaksiyeeyey oo cid kalsooni laho oo go-aana qaadan karta oo kala duwan ayna jirin, in madax banaanidii ayuu hay kala lahaayeena meesha ka baxday. marka nidaam runtii burbursan oo shaksi habeenka wuxuu ku seexdo uu sharci noqonaya aroortii. wuxuu ahaa madaxweynihii hore ee deegaanka ka talin jiray oo habeenka wuxuu ku seexday aroortii uu sharci ahaa, wadki hala dilinaya la dilayo, kiliya lacagha la siiya la siinayo, nidaam noocaasoo runtii aan xilliga casriga la socon karin ayaan u nimid. waxaan markaa shaqadii horeysa ay noqotay in dib loo soo dhiso nidaamadii maamuladii burburay, in dib loo reform gareeyo xisbigii talada hayay markaa oo xisbigii tacadiyo badan dadka u geystay ahaa ama ashkaasta ku jira, iyadoo laga tegayn waaqaca guud ee dalka ka jiray oo ahaa in dalku qaab u dhisnaa dhexdiisa lagu shaqeeyo oo wax wixii ka duwan aan banaanka laga keeni karin, haddana in wixii gudaha ka jira la hagaajiyo oo institutionskii dhisnaa ee xisbiga kale iyo loo bedelo haddii ay shaqa ahaayeen kuwa dadka dhibaatay kuwa dadka u adeegay loo bedelo. taana waxay u baahneyd in dad cusub iyo dhiib cusub lagu soo daro maamulka. taasaa markii horeysay noo qabsoontay. sida la socotana dee ajendayaasha waaweyn ee deegaanka ka jiray waxaan isleynahay guulo badan aan ka soo helinay. kow waxaa ka mid a xuquuqda insaanka deegaankana wuxuu caan ku ahaa oo ribor walba oo amnesty international, human right watch ay soo qoraan uu bartanka u fadhiyey tacadi ballaaran oo geeska africa iyo africa kale iyo adduunkaba inuu ka jirin aan aaminsanahay, yaa ka jiray kufsi, dil, barakicin iyo nafta biniaadamka oo runtii aada raqiis ugu ahayd. taas maanta waxaan leeyahay isbedel aada u ballaaran baa ka jira deegaankanagu. ma aha maanta deegaan lagu tilmaamo xuquuqda saaniyo in lagu burburiyo, wuxuu ka yahay etoobiya tusaale isbedel ballaaran oo ka dhacay dhinacaas iyo xoriyad dadku ay heleen. waxaa kale oo si weyn wax looga qabtay xoriyadda qowlka iyo madax banaanida saxaafadda oo maanta cid walba oo madax banaanida saxaafad marka laga leeyahay televishino iyo radio kaliya lagama hadlayo, laakiin waxaa laga hadlayaa baraha bulshada oo kale si xora bulshada bilaa cabsi ay uga doodaysa. ma ahayn kuwa deegaanka jooga ee kuwa dibadda jooga xilli ay cabsanayeen oo ayna fikirkooda sheegan karin baa jirtay. marka taana waxaan isleenahay guud badan baa ka soo haystay. waxaa kaloo si ballaaran wax looga bedelay in ururadii dagaalamayay ay dagaalkii iyo wixii ku kalifayay ay lagala fadhiistay lagala hadlay, nabaadyadii ay aaminsanaayeen noocay doona ha noqdaan inay si nabadgelyo a deegaanka uga fulin karaan, inay ku qanceen dagaalkii yimaadeen xabsi uga furan yihiin, dhaqdhaqaaq samaynayaan, dhaliilo iyo gudoolooyin iyo cabashooyin way jirayaan mar walba, laakiin saaxadda siyaasaddu inay ballaaratay waa guulaha soo kordha baas leeyahay. waxaa kaloo wax weyn laga qabtay dhinaca nabadgelyada. nabadgelyada marka laga hadlayo, nabadgelyo ku salaysan caburin kama jirta deegaanka. awal hore meelaha xitaa nabadgelyo ka jirta waxay ahayd nabadgelyo ku timid cabsigelin iyo argagah, laakiin maanta nabadgelyo rabitaan shacab ku xidhan oo walow قدولولوين دات حديثة دولد قاب الدولد أو يقانين مركز ماشي طبعا دي عبوسكي أها تقصفو قماما يعني لها قاركو يكي تشفتو اسمد البلاران بلغات يعني دنك جيددك جيها عاثماتك وحبرشادة يوضع إشار عبوكا انت هسوا انت هسلاي هاي وقوليز السوري عقبضيه نقوه يميد of course deegaanka buburka ku jiray in kor loo soo kiciyo waqti dheer qaadanaysay waxa naga hor yimid crisis aan ku talagalay covid kiiba kamid aha oo waqti badan wax soo saartii iyo wixii qaban lahaa iyo adduunka saameeyo saameynta sanaga aan soo gaariso waxa kamid aha abaarihii hadda nala kulmay oo aha kuwa hore aan loo arag ilaa 4 sano ka badan problem noocaas aan la arag kuwa waxaan isla si fiican baan u maareeyay marka caqabado dhinaca maamulka naga soo gaaray waxa hadda ka sii jira way jiraa sicir barar ku kamid yahay adeeg bixintu ay kamid tahay dhalino maamul oo mar walba jiray way jiraan laakiin guud ahaan issueski waaweynaa ee deegaanka lagu yaqaanay human rights, humanitarian, security, freedom of press waxaan u asaa waxaan leeyahay dirkeli
waan gartay magana madaxweyne sidaad ugu bashaysay dabcan cabashooyin baa jira xafiiskaaga iyo xukunkaaga la fahantooda dadka idin dhaliilayd ka soo jeeda waxay ku tilmaamaan in mararka qaar qaab argoos iyo u dhaqantaan dad badan tacadiyo soo gaaraan arrimaha soo jiraan
ma jiraan dad ashqaas way oran karaan laakiin waa yidda laga argoos tahay
ma jiraan dad maamulkii ka horeeyay ama taabaxsanaa marka laga yimaado dadkii shilalka hayay ama maxkamad la horgeeyay oo dambiye lagu helay ma jiraan dad maamulkii hore taageersanaa oo xukuumadaadan haatan ay gacan adag kaga hortagto ama ba ay si gaar u beegsataa
dadkii xukuumadii hore ku jiray in la beegsado way mudan yihiin in la beegsado waayo waxaan ka hadlaynaa dadka in dambiilayaasha loo doodo maaha in dadkii victimska loo doodo weyaan laakiin saas ay tahay hal qof oo iminka annaga noo xidhan oo dadkii hore aad sheegaysay in la beegsado ahay oo la beegsaday nooga jiro
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida ethiopia mustafa maxamed cumar oo uu warramay wariyaha v o eda sahra cidla nuur isagoo ku sugnaa magaalada buurama qayb kale oo waraysigaasi ah waxaad ka dhegaysan doontaan idaacaddeenna soo socota